Hea meel on teid tervitada. Oleme psalmide raamatus 69. laulu juures ja kohe kuuleme, milline on selle sisu. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Psalm 69 on üks tähtsamaid messiaanlikke psalme. Seda on tsiteeritud psalm 22 kõrval Uues Testamendis rohkem kui ühtegi teist psalmi. Seda tsiteeritakse kõigis evangeeliumides, apostlite tegudes ja roomakirjas. Aga ehkki Uues Testamendis viidatakse sellele psalmile sageli, ei kõnele see ise endast sugugi Kristuse meelsusest. Vastupidi, selles on palju vaenlaste vastu suunatud needusi. Jeesus see vastu õnnistas ka oma vaenlasi. Nii võib selles laulus näha paiguti isegi Taaveti ja Taaveti poja vastandlikkust. Vanatestamendi ajal peeti veel õigeks, et Jumala omad neavad oma vaenlasi, rist aga tähendas Jumala pojale neetud saamist. Ta sai neetud kõigi inimeste asemel. Sellepärast palus Jeesus needmise asemel andeks andmist oma ristilööjatelegi. Loen 69. laulust esimesed kolm salmi. Laulujuhatajale viisil liilijad. Taaveti laul. Päästa mind, Jumal, sest veed tõusevad mu hinge hukutama. Ma olen vajunud sügavasse, põhjatusse mutta. Mul pole jalgealust. Ma olen sattunud vee sügavusse ning voolas vesi uputab mu. Me ei tea, milline konkreetne olukord pani Taaveti kirjutama selle ägedaloomulise laulu. Ta ei raiska Jumalaga rääkides aega, vaid läheb kohe asja juurde ja kõneleb oma ahistusest. Ta kirjeldab oma rasket olukorda metafooride abil. Sügav, põhjatu muda, jalgealuse puudumine ja voolas vesi, mis tahab uputada, väljendavad ilmekalt õnnetut ja abitut elu. Kusagilt ei leia tuge, õudus aina kasvab ja teha pole midagi. Loen 69. laulust 4. salmi. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe. Mu silmad on väsinud, oodates oma Jumalat. Kõige õnnetumaks muutis olukorra see, et isegi Jumal ei paistnud kuulvat. Taavet oli oodanud Jumala abi juba kaua, aga seda polnud kusagil. Enam ei saanud õieti häältki suust välja, aga kõik abipalved paistsid olevat nii sama hea kui mitte midagi. Edasi räägib Taavet oma ahistuse põhjusest lähemalt. Loen 5. salmi. Neid, kes mind asjata vihkavad, on enam kui juukse karvu mu peas. Vägevaks on saanud mu hävitajad, kes on ilma aegu mu vaenlased. Mida ma pole riisunud, pean ma tasuma. Siin on taas näide, kuidas Vanas Testamendis on Jeesuse kohta ka selliseid ennustusi, mida meil polegi nii lihtne ära tunda. Seda salmi tsiteeritakse Johannese evangeeliumi 15. peatüki 25. salmis. Jeesus ütles seal salmides 24 ja 25. Kui ma ei oleks nende keskel teinud tegusid, mida ei ole teinud ükski teine, siis ei oleks neil pattu. Aga nüüd nad on küll näinud, ent ometi vihanud, nii mind kui ka minu isa. Kuid see on sündinud, et läheks täide nende seadusesse kirjutatud sõna. Nad on mind vihanud põhjuseta. Niisiis, Jeesus tsiteeris seda Taaveti laulu salmi ja rakendas seda enda kohta. Jeesuse vastastel ei olnud tõesti mingit alust teda vihata. Jeesus ei olnud teinud neile midagi halba. Ta polnud neilt varastanud ega neile valetanud. Ta elas terve elu ilma, et oleks rikkunud ühtegi Jumala käsku. On huvitav, et väga sarnane väljend on ka Jeesuse päästetöö kohta. Kirjas roomlastele kolmandas peatükis salmides 23 ja 24 öeldakse, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust, päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kingituseks või tasuta saadud õigus tähendab ilma oma teene ehk ilma omapoolse põhjuseta saadud õigust. Jeesust vihati ilma põhjuseta ja ometi teenis ta meile ilma inimeste kaasabita välja pattude andeks andmise. Ta suri süütuna, et nii mina kui sinagi saaksime tänu tema teenele koha Jumala südame juures. Loen kuuenda salmi. Sina, Jumal, tunned mu meeletust ja mu süüd ei ole varjul sinu eest. Taavet ei salga oma pattu. See ongi palves alati õige lähtekoht. Kristlanegi ei palu abi Jumalalt sellepärast või sellele toetudes, milline ta ise on, vaid pigem sellest hoolimata. Ta tunnistab, et ta on patune ja tema suhe Jumalaga on täielikult armuvaral. Loen salmid 7 ja 8. Ärgu sattugu minu pärast häbisse need, kes ootavad sind, Issand, Issand Sebaot. Ärgu laimatagu minu pärast neid, kes sind otsivad, Iisraeli Jumal. See on väga tõsine ja vajalik palvega iga kristlase jaoks. See nimelt sunnib järele mõtlema ja küsima, kas ma kristlasena peegeldan maailmale Kristust või hoopis varjutan teda. Mõtleme korraks kuule taevas. Ta tiirleb ümber maa ja peegeldab siia päikesevalgust. Aga mitte alati. Kui kuu on maa ja päikese vahel, siis on ta pime ega peegelda päikesevalgust maale. See on noor kuu ehk kuu loomise aeg. Kui kuu on väga täpselt maa ja päikese vahel, siis on koguni päikese varjutus. Kui aga kuu on teisel pool maad, siis on täiskuu aeg ja ta muudab öö üsna valgeks. Vahepealsel ajal kuu nii-öelda kasvab või kahaneb, peegeldades päikest maale rohkem või vähem vastavalt oma asendile. Piltlikult võiks öelda, et kui kuu on päikese poole näoga, siis ta ka annab maale valgust, kui aga seljaga, siis mitte. Samasugune lugu on meiega kristlastena. Me võime peegeldada maailmale Kristust rohkem või vähem või olla selles suhtes päris kasutud. Võime isegi varjutada Kristust maailma eest, kui hakkame tegutsema otseselt Jumala tahte vastaselt. Just seda ohtu tundis Taavet, sellepärast ta palus siin, et seda ei juhtuks, et ta ei varjutaks Jumalat nende eest, kes teda otsivad ja ootavad. Igal usklikul tasub endalt küsida, kui teised mind näevad, kas nad siis austavad Jumalat, nagu ütles Jeesus, või leiavad, et Jumal ei vääri tähelepanu. On ka võimalik, et me oma eluga hoopis häbistame Jumala nime. Jeesus ütles oma järgijatele, teie olete maailma valgus. Matteuse 5.14. Aga asi pole nii lihtne, et iga kristlane ongi maailma valgus ja asi korras. Sest teises kohas ütles Jeesus, kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Matteuse 6, salmid 22 ja 23. Seega, Jeesuse enda sõnade kohaselt on võimalik, et kristlase vaimulikud silmad on vigased. See tähendab, ta ei tunne oma vaimuliku olukorda õigesti ja ta ei ole maailmale valguseks, vaid hoopis pimeduseks. Loen 9. salmi. Olen saanud oma vendadele võhivõõraks ja tundmatuks oma emalastele. Needki Taaveti sõnad käisid tegelikult Jeesuse kohta. Kui Jeesus oli alustanud oma avaliku tööga ja tema kuulsus iga päevaga kasvas, ei saanud tema pereliikmed üldse aru, mis toimub. Nad ei mõistnud, kes Jeesus tegelikult on. Nad arvasid, et ta on arust ära ja tuleks koju tagasi tuua. Seda on otse öeldud Markuse evangeeliumi 3. Peatüki 21. Salmis. Jeesus tegi vahel tõesti asju, mis tundusid üle mõistuse. Seda meenutab ka 69. Laulu järgmine, 10. Salm. Sest püha vihasu koja pärast on mind ära söönud ja nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Selle salmi algusosa tsiteeritakse Uues Testamendis seoses Jeesusega. Nimelt siis, kui ta ajas templist välja rahavahetajad ja tuvimüüjad. Johannese evangeeliumi 2. Peatükis salmides 15-17 jutustatakse Ja Jeesus tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad, ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad ja ütles tuvimüüjatele, viige need siit minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Selle salmi lõpuosa aga tsiteerib Paulus kirjas roomlastele 15. Peatüki 3. Salmis, rääkides, kuidas koguduses tuleb arvestada erinevate inimestega. Tsiteerin. Kristuski ei taotlenud ise enesele meele pärast, vaid, nagu on kirjutatud, nende teotamised, kes sind teotavad, on langenud minu peale. Seega, peegeldavad Taaveti meeleolud neiski asjus tegelikult Kristust. Loen salmid 11-13. Ma olen nutnud ja mu hing on paastunud, kuid see on saanud mulle teotuseks. Ma riietusin kotiriidesse, kuid ma sain neile pilkesõnaks. Väravas uus istujad lobisevad minust ja pillil laulavad minust õllejoojad. Kui mõelda, millal võis suur kuningas Taavet selliseid asju kogeda, siis esmalt tuleb meelde tema poja Absalomi mess, mille tagajärjel Taavet pidi saba jalge vahel Jeruusalemmast põgenema. Sellel vapustaval ajal oli ta kindlasti rahva pilkealune. Aga need salmid annavad meile ka aimu, mida koges Issand Jeesus. Ta loobus oma taevasest auserast ja pani selga inimeste riided. See aga ei pannud inimkonda teda ülistama, vaid kui ta rääkis, et ta on Jumala poeg, siis teda pilgati. Ja ei pilgatud teda sugugi ainult siis, kui ta rippus ristil. Selline oli terve ta elu. Isegi ta kodukohta Naatsaretti peeti kaugeks kolkakülaks, kust polnud oodata midagi head. Aga ta leppis kogu selle pilkega, et sinul ja minul oleks koht Jumala juures taevas. Evangeeliumidest võime lugeda, et Jeesus palvetas paljudel puhkudel, aga üksnes harva antakse meile teada, mida ta palus. Järgmistest salmidest saame näite sellegi kohta. Loen salmid 14-20. Aga mina palvetan sinu poole, Issand, sulle meelepärasel ajal, oh Jumal. Oma suurest heldusest vasta mulle. Oma ustava abiga päästa mind. Kisu mind välja porist, et ma sisse ei vajuks, et ma pääseksin oma vihkajate eest ja vette sügavusest. Ära lase voolast vett mind uputada ega sügavust mind neelata ja ärgu sulgegu kaev oma suud minu üle. Vasta mulle, Issand, sest hea on sinu heldus. Pöördu minu poole oma rohket halastust mööda, Ja ära peida oma palet oma sulase eest, sest ma olen kitsikuses. Kuule mind pea. Tule ligi mu hingele, lunasta tema, vabasta mind mu vaenlaste pärast. Sina tead mu teotust ja mu häbi ja mu laimu, kõik mu vastased on su ees. Need salmid peegeldavad muidugi ahistust, mida koges Taavet, aga ka seda, mis sai osaks Taaveti pojale. Võib-olla me sageli ei taipagi, et kui Jeesus sai inimeseks, siis alistus ta täpselt samadele piirangutele, mille all elavad kõik siia maailma sündinud inimesed. See tähendab muuhulgas sedagi, et temalegi oli väga ebameeldiv, kui teda pilgati või tema üle naerdi. Ta ei olnud tundetu robot. Sellepärast valas ta oma tunded palves välja oma taevase isa ette. Täpselt nii, nagu tohime teha ka sina ja mina. Loen salmid 21 ja 22. Teotus on murdnud mu südame. Ma olen haigeks jäänud. Ma ootasin kaastunnet, kuid seda ei olnud. Ja trööstijaid, kuid neid ma ei leidnud. Vaid nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Siin räägib Taavet muidugi oma elust, kasutades piltliku keelt. Keegi tema vaenlastest vaevalt küll sai rikkuda tema toitu koirohuga. Aga Jeesuse suhtes läksid need sõnad täide täiesti konkreetselt. Seda näeme kõigepealt Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 34. salmist. Nad andsid Jeesusele juua sapiga segatud veini. Kui ta seda oli maitsnud, siis ta ei tahtnud juua. Sõna, mis siin on tõlgitud sapiks, on kreeka keeles täpselt sama, mida Septuagintas laulus 69 kasutatakse koirohu kohta. Täpselt sama lugu on ka Matteuse evangeeliumi 27. peatüki 48. salmiga. Ja kohe jooksis üks sealolijaist, võttis äädikaga immutatud käsna, pistis selle roo otsa ja pakkus Jeesusele juua. Äädikas on ka siin kreeka keeles sama sõna, mis laul 69. Seega täitusid Taaveti piltlikud sõnad Jeesuse Kristuse elus täiesti sõnasõnalt. Senini on siin laulus olnud lihtne ära tunda kokkupuutepunkte Jeesuse eluga. Järgmiseks võiks oodata, et kuuleme palvet, et ahistajad saaksid andeks. Aga siin lähevad Taaveti mõtted küll hoopis teises suunas võrreldes sellega, mida tegi Jeesus. Selle asemel, et paluda vaenlastele andeks andmist, kuuleme hoopis needusi. Loen 23. salmi. Nende laud saagu püüniseks nende ees ja heaolu silmuseks. Seda esimest needust tsiteerib Paulus kirjas roomlastele 11. peatükis salmides 9 ja 10, kus ta kõneleb Jumala kutse põlastajatest. Ja Taavet ütleb, nende söögilaud saagu neile silmuseks ja püüniseks ja võrgutuseks ja kättemaksuks. Nende silmad mingu pimedaks, et nad ei näeks ja kõverda nende selg jäädavalt. Kristlasele tundub võõrastav, et kedagi inimest neetakse, aga seegi on Jumala sõna. See Rooma kirja koht, nagu ka laul 69, tuletavad meile vapustavalt meelde, et kui me Kristuses pakutava Jumala armu ära põlgame, siis saavad meie oma valikud meile hukutavaks püüniseks. Selleks saab just nimelt meie toidulaud. See tähendab see, millega me ennast vaimulikult toidame. Kui pöörame selja sellele, mida pakub Jumal, ja toidame end sellega, mida pakub Jumala vastane maailm, siis me oleme tõesti needuse all. Me ei tohi unustada, et Jumal ei ole selline papa, nagu kunagi oli preester Eeli, kes küll oma poegade teguviisi laitis, aga tegelikult midagi ette ei võtnudki. Jumal ei lase ennast pilgata, vaid ta mõistab oma rahva üle kohut. Ja nagu äkiline kohus tabas Eeli poegi, Nii tabab see määratud ajal ka käes oleva maailma jumalatust. See juures maksab meeles pidada, et Eeli pojad olid preestrid, mitte jumala salgajad. Needus jätkub järgmistes salmides 24-26. Nende silmad saagu pimedaks, et nad ei näeks, ja pane nende niuded alaliselt vankuma. Vala välja oma meelepaha nende peale ja su vihaleek tabagu neid. Nende telklaager saagu lagedaks, ärgu olgu nende telkides elanikke. Kui inimene soosib oma südames jumala vastaseid hoiakuid, siis on selle tagajärjeks kõigepealt vaimulik pimedus. Ta võib jumalasse uskuda, aga ta ei märka oma pattu ega seda, kui kaugel ta tegelikult jumalast elab. See on hirmuäratav väljavaade, kas pole? Sellisesse olukorda sattus isegi üks Jeesuse kõige lähemaid jüngreid, Juudas. Peetrus tsiteeris siin 26. salmi, rääkides Juudas Iskariotist, apostlite tegude raamatu esimeses peatükis 20. salmis. Laulude raamatusse on ju kirjutatud, tema elupaik saagu tühermaaks ja ärgu elagu selles keegi. Ja tema ülevaataja amet saagu teisele. Juudas sai tõesti neetu osa. Seda ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 17. peatüki 12. salmis. Kui ma olin koos oma jüngritega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid, ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et kiri läheks täide. Loen 69. laulust salmid 27-29. Sest nad jälitavad seda, keda sina oled löönud, ja jutustavad nende valust, keda sina oled haavanud. Lisa neile süütegu süüteo peale, ärgu nad jõudku sinu õiglusesse. Kustutatagu nad maha eluraamatust ja ärgu pandagu neid kirja koos õigetega. Neetud saamine tähendab seda, et nime ei leidu eluraamatus. Jeesus ütleb igavese elukohta õigupoolest kõik olulise Johannese evangeeliumi 17. peatüki 3. salmis. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Jeesuse lõplik tagasilükkamine tähendab nime kustutamist eluraamatust. Enam õudsemat saatust ei saa inimesel olla. Sellepärast ütles Jeesus jüngritele, kes rõõmustasid oma esimesel praktilisel kuulutusreisil toimunud vägevate tegude üle. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Luuka evangeelium 10.20. Loen 30. salmi. Aga mina olen vilets ja täis valu. Sinu abi, oh Jumal, kaitsku mind. Needused on lõppenud ja Taavet tuleb tagasi meeleolude kirjeldamise juurde. Need sõnad väljendavad hoolimata kõigest usaldust Jumala abi vastu. Taavet ei takerdu vahtima raskeid väliseid olukordi, vaid pöörab pilgu Jumalale, kes on neist kõigist tugevam. See vaatenurk toob tänuliku meele, mida annavad hästi edasi ka laulu viimased salmid, 31-35. Ma kiidan lauluga Jumala nime ja tänulauluga ma ülistan teda. See on issandale meeldivam kui härg, kui härjavärs, kell on sarved ja sõrad. Viletsad näevad seda ja rõõmustavad. Teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama. Sest issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange. Kiitku teda taevas ja maa, meri ja kõik, mis seal liigub. Taavet ütleb siin, et kiituse ja tänulaulud on Jumalale meeldivamad kui ohvriloomad. see võrdlus väärib hüüumärki. Tõsi, Jumal ise oli käskinud rahval ohvreid tuua, aga Taavet avab siin meile selle korralduse mõtte. Ohvrid olid ainult konkreetne viis, mis aitas tänulikkust väljendada. See tuletab meilegi meelde, et Jumal on rohkem huvitatud meie südame hoiakust tema suhtes kui rituaalide täitmisest, ehkki need põhineksid Jumala enda sõnal. Korralikult oma kohustusi täites võib petta kaas inimesi ja võib-olla ennastki, aga mitte Jumalat. Sellepärast öeldakse 51. laulu 19. salmis, Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim. Murtud ja puruks löödud südant ei põlga Jumal. Loen 69. laulust salmid 36 ja 37. Sest Jumal tahab päästa Siioni ja uuesti ehitada Juuda linnad, et nad asuksid sinna elama ja päriksid selle. Ja tema sulaste järel tulev sugu peab selle saama pärandiks ja need, kes armastavad tema nime, asuvad sinna elama. Nende salmide taustal on ilmselt sõja läbi laastatud Juuda linnad. Rõõmusõnum on, et Jumal tahab need linnad taastada, et tema rahvas võiks sinna taas elama asuda ja saada pärijateks. See on Jumala prohvetlik sõnum nii Iisraelile kui ka ristirahvale. Kui on oldud sõnakuulmatu, siis on vaenlane saanud laastata ja hävitada. Võib-olla sa tead, et oled ka oma elus teinud vigu, mille tagajärjel vaenlane on saanud teha hävitustööd. Siin aga öeldakse, et Jumal tahab laastatu taastada ja teha sind kõigest hoolimata täieõiguslikuks pärijaks. See on ka Uue Testamendi sõnum. Ja paneme tähele, kes asuvad elama taastatud pärandi osale. Need, kes armastavad tema nime, see tähendab teda ennast. Nende päralt on tõeline pärand ja tulevik, hoolimata ka minevikus tehtud vigadest.
Jumal on valgus, temas ei ole pimedust. Jumal on valgus, temas ei ole pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga. Siis valetame ega teedet.
Aga kui käime valguses, nagu tema on valguses, on meil osadus oma vahel ning Jeesuses. Tema vaja veri puhastab meid kogu katust. Tema vaja veri puhastab meid kogu katust.
Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid ja tõde ei ole meis.
Aga kui patud tunnistame, on tema pustada õige. Ta andestab me patud ja puhastab üle kohtus.
Tema vaja veri puhastab meid kogu patust. Tema vaja veri puhastab meid kogu patust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme kahe Taaveti psalmi kõrval ühte laulu ka Saalomonilt. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Jumal on valgus, temas ei ole pimedust.